күндіті радио шағына кішет. Мұнудыр таныңға аңқаралда хиті тұлыса ғабияты дошын шынхэн нютығы, сықетненігін анандың нумағы хонин хуру дұртханапте. Зон жыл нуды ол зор дәрі хун тұрылтыны ажығудылда, әйхіптір хунды хобилтыну дәрілдедік күжі туғышыт тімдіглігін байдық. Мане порядуде бетилда хоридихи зунжили і хімбагар, яхли їх бурхишилно терилда гмбеха. Мотхан харгонове, гарма держа ахатне гирбулим бетилда тохьолда гмбурхишил, хахасалгин зоболун тохай хурошагнат, хуне хобізаян, яжи ір'їлдитик, хобілдик шанартеге шовгжа гайхахар. Нумабгин хурошагнан огту синтеводыл хорягит тагже хусие хундаты радио шагнакшат.
Бурят машне ховизая. Орте улан засаг тогтж байхад анхны үеийн агын адуун чулууны арсаган нурт мотхон харгана обгэ зундын гармдоржин хигдэг баян айл Оғы білшәре тұңғылығы хорғығы дақышы өрлін зөзі ябыдың хыңқы. Гүре өзін қармы дұржы менғы нәмін зұң най нәмін онды түрхін хүңхын. Түр бары күдіг нүрте хамғаты хойыр хүбін нүгі басғаты. Ехі хүбін дүлба менғы үхін зұң арбын онды түрбі. Хойырдығар хүбін қалсын менғы үхін зұң арбын хойыр онды түрбі. Басын үріншін қанды менғы үхінзон хорин долон ғанды тұрбы. Қармы даржы харбағаға сычын сүргілін толы, оры монғыл бішік, орыт хүлі бішік хоржы мөттіг болғайымы. Қармы даржы ажыл хүтілмірді шаңғы шалымғай хүнді хүшіріға әйтік көй. Яғател сүлөт олдым, бурят нютығай үндір оқтырғайды дұрара дебізі нейтік. Зорикті бұрғыд мүті үрбә хенгім. Менгі юхын зон хори юхын оны зоны өхер. Гарымы дұржын ке хонне ноға хергіжі хайшылжы барат, хоушын жаданшыл ехора, оғы білшері дақыжы орлин зоғы хүріктей болма. Гарымы дұржы үглөне олан нарне ортей бодот, ехі хубын дүлвада, хубан мөртя хазарлыж асраре, Хойола боосусхор япхоб дигэбэ. Тэдэ гэрээрэ хоожы өглөөнэ сайган амтатайхан оожы барад, гарму даржы гархы гэхэдэн хамагнийн бэджи зохор бэлтхэж байхам нэгу, юму хуума хориаж байхам нэгу, та хойола өртхэн ержу зорэхтэй, бэджи хулиож байхам дэ, гэжы өрэ нүхэрэ өнэрэнгүй тунгулаг нюдэр харжы хэлбэ. Нүхүрні үрігізі қарқады үхінірні орихын қайртай қарсара нағанда мартқығы дохио мүті сүйтіл татыгды қышыг болад, хүлөөзі байқыпті гүнікші, гүзі даптыжы хүлөт ғаржы моринда мұрды ба. Гармы даржы хүбін дүлбатаға боосызыжы, үйні дабаға түрі дабайын орай шынжы ябытыл, Мортя хүдін хүн шуд гүйлігілді жүрет, гармы даржы хүвүнтен баряд ябшохан. Хамғанин одан хүлігіт хүлді сүлілтіді тушагданы хүргілжі мүді бі. Түрі үйін үрхүтей зон хөбісхалшыд. Энэ халты дотар. Гармы даржын хамған хүгді зобохор байгаад, менгі юхын зон ғошынығын онғығыд бүх мал хүрінгін хүрягаад, бор хамғаны хүгіттен бахал сүлілтіді ябуылба. Түтіне харысына ярсын сөліттен қазар өр-әрхім байығым болғыш бүй-бүйе мүдің көбеға. Юрің нүгі малшын бұря дәл, зол жарғылтай әмдір жүбайығынға әмедін тамды ұнығым болына. Хүнді хүшір мотны ажылды үлтхі дарқы өвшін хүрхүхі үдір болғын хүн ұқыны. Қармы доржын хошын нәзі үргізін доржығы Хамығын хүгүчін баға үнді сөлілтір ерет, хойырдығар хүбін қалсын шын модынды сахекті жы ұхубы гүжі хүлжі ғуға. Түр сағаға ғармы даржы үнді әмеди ғарқы бүрхітейі мүдет менғы үхінзон ғошын ғорбын ғонды хүбін дүлуаға дақолжы түргілжі ғарахын. Ағын үтікта босқы замда ұшырығын зобылны тосқын арғы үйім абда. Үлдіғді әлі үнің шырайға идіхі үйімі бедіргі, яг ічхі үйімігіді арғым бұғы ғотлы олы құртыл туызы шанжы жібі. Олың қонық ябығын ябағар бұғаны әрелсі дақшы ябад, зәрмеда бұғандары неуғдышы неалда зама құрадық шы бәбі. Харылу ябыжы ағын үтіғанға зақыда арайғыжы құрығым дегідік. Қармыдаржы нүгі өдір соғыслай бағызал, мұныны өлбияны хіліні. Соғыслай бағызалды ябыжы бәйхіттін нөттіғай нүгі таниха хамығын олзыжы ехіл әйхін жанзыстай еш-деші қаржы байғат. Хымырхын, бейді шамайы бейдержі бәйнімді ши түргін қолы қазар тіргіл, ғыжы хіліт үрігіш қарылғы саша алқышға. Тендіға қармыдаржы хубуын дұлуатаға сүүгіл дасынды нөгдіш хорят қонныжы байхына нартты ертумсыд әмеде япқы ғыдық бүрхіл сағы болба ғыжы. Ғышыға би хубуын дұлуатаға түлі әмеде япқы қырықте байным. Ғыжы ботқыда дахин хубуға дахуолжы хуне ашты күлім бөрін етуғы заржы ябығынар. Хүн әйлгүй ағылық қызырар зуын ортыз ұғы бәрежі алқылы ба. Ябағар бәтла сүліттеді қамты байын мұхайдан болып бар хүбін Иван зіргін нүхіттегі олзыжы орымы заректе болжы орықшылы ба. Төді өбігісген кә нөтік орхижы хамығын хүгді халжы япқыда сүчілдің хүнді өйтқырте бәйбі. Қармы даржын сүчілді хамығынен биді хүлөзі байқапті ғығын ұғы орихын тұңғылы қарсы ұрғылжыл нүдіндің қарғдажы шығындың сонсығдажы байқын мұты болад өдіре ханан хүнін зудың болжы ябхана нүхүтті биді үнін өтікта осыжы ерхі саплап байқым ғыбы. Баға хүбуынды бейш ережі шада ғойхамне хүбуымне ше лап, босыжы ерхіш сақ лап байқи мұғы. Баға хүбуынды бей ережі шада ғойшамне хүбуымне ше лап, босыжы ереуре. Ғыжы хилі дөр хүрөт ше нөтігі өді қаржы мұрғы ғыд мұрғулы. Үлдің болтара мұрғы ба. Түндіға әжіз обыжы байғат хилігі ябығар дават саша алқылды ба. Түтіне ордын зол зовылың қойре әлінен хүлөз байқы мүткігін арғы ғойым апта. Хилің өвір боршылы дават бағынығы боршылы даван алқылды жығарат ғынты монғыл ғырнуд қарықты ба. Үлдіжі аңғығын ядырғын хумусы сүчілді. Нарғарахың мөті болжы, өрен үрхігүй, хүй, әл, әл нұт бәнігіш қасқырылдат. Байырлығын ехір байырлылды жы, түр әл оды шығылын алқылды ба. Хүрі адашқатын худы хилі дақышын етіғылдық, барғын бағынғыл әл нұт байға. Түтінірі замда өлді жы, ядарахың зонғы жы, иде-иде өлжі амыр олба. Барғы бұриадуд хүлі обың нөгіте ұғы хүлі ажа әмдірл өйрілса үйім. Барғы зон хайхын сағауды сүчілте, ядырхын тұлығын зоне тұғылдық, ұғылығышы зантте тұлы түр үйді орд бұриадаға түргілж ұшын зон бетінеге ажыл әмдірлдің хүтлет байқытың едіхі ұмытқыте болғын тұғылдық байбы. Қармы даржы хүбуын дұлбатыға барғы әлді бәйін хуғын болжы, малын харадлы түндігі бағындығы шүн әмдірла үхілді бәа. Үсігі хүбуын қойыр, әл ажыл хүділмірді шалымға өрхі толы, үзінегі ханағар хүні бешіртір ажыл хүділмірді хүні. Баға ұқығын мал, ұқыр малы арғы ұпшыжы абад. Түрне хұр болған үлдіжі, үт болған хазар, ноқты, шудыр, тұша, арғымжы, божы, хыжы, хопсы, хоныр, хорығы, шығыр, андылды жы, хотылдыны. Жиле дөрвөн ул улар илд жигдхэн сүлөөгөө ажилхна. Барган ятагт хил давж ошон буряатлан нилэт байхан бөгөөд тэдэн улаан хоолойгоо тэжээхин тул айлнуут байхан хуухан хуухан болж мал харна. Малды явхада гэр нютгаа ханаад өндөр уулын орайд гарж баруун хойшо хараад нюлбаха аршиж байдаг зон олон л байдаг ханхада. Тэр үеийн дуун малды явхада дуулдаг байханга. Баруун хойшогоо харагахэгэдэгэм Бахараган бүлэгэн Гарага жегэлэбэйэн Бахал сага шага Харага хэгэдэгэн Бахтар нага Сага хамнее. Хоёр дахь бадгын тэрл сааша харахдам төмөн үүлэн гаржил байна. Тэндэл байна да гэж бодходом. Тэлэр нада засомне гэж дуулалддаг хэн. Гармад орж эсэг хөвөн хоёр хэдэн жил айлд хуухан явж хэдэн малтай болоод тэрнээ тууж шинэхэн буриад утаа ошоон. Тэр үеи явган нюсгэн хилд авж гарахан хүмус замда ажил хэд адуу малтай болоод ошодон шинэхэнэ буриадуд ихэл магтаж сайшаалдав. 1922 онд хүлэн байрын майрын зангийн яамнаа буриаде түрүү намдаг валданып гэдэг ноёдод гоёшлол гаргаж буриадуудт нутаглан хууршгийг зөвшөөрхөн байгаа. Хянганы ар хормой ха хуушин баргын нутаг хүртэлхи нөлөгөр их бэлшэр нутгыг зааж өгөн байгаа. Шинэ нутагт хууршин буриадууд нэр хэж шинэхэн голын адагт өндөр бүлжрүүгээ өвөр гэдэг газарт хөхдө амбан ноён болот бусад ноёд гүнгүүши залж өрхөтэй зэрэгтэй хүмүүши залж мори уралдаж бүх барилдах наадам хэж амбан ноёнд мөнгөн өмөл хазаартэ хэн үлтэрэ мори унуулба за бусад ноёттэнч бахал адли. За энэ үнтэй сэнтэй бүлэг барьхан байна. За тэр үед гарахан дунг араара моттэй шинэхэмнэ амбан ноёны заяахан шилээрэ моттэй шинэхэмнэ сэндаа гунгэ заяахан нютаг гэж дуулалддаг. Огни шинэхэн нютагт тарвган тахан дэлгэрж уулад монгол ардсан гэргэрээрэ өхөж нютагни атаршид атаршиж үзүгүй болгон байгаа. Тэр сагт тэр илж ашахан буря зонсо сүүгэл дасны эрдэмтэй номтэй ламнар олон байхан юм. Шинэхэн нютага ариутхаж ном гүрм ихээр уншаад нютагшиж амьдрах юм. Шинэхэн нютагтад ашахан зон гансы бүй зон олон байгаа. Гэр нютага халж өм өри хүүгдэ хайж ашахан зоны сэчхэл тон уйтхартэй хүнд байхда ийгж дуулалддаг хэн. Утахан аннамне холлала бишалат уулана халхалат холлала шингээе. Ошрахан гансамне холлала бишалат улсхийн аргагүй холлала шингээе. Хаптагэ оннамне холлала бишалат хаттана халхалат холлала шингээе. Хайртэ гансамне холлала бишалат харилсхийн аргагүй холлала шингээе. гэе гүжит олулддык. Гармы дөржи дулва хвутэгэ шинхэм бурядутта нийлэж отол гэр баратэ болж хвуугэ гэрлж амар тайфан амьдрахыг хүсэж байв. Тэр үед гарахан дуунад таванхан ихтэй шинхэмнэ тарнитэ аршаанаар урдж байна. Тайфарны тайфарны гэлсэнэлт тагарин гэгэнэ аварлгу. Долонхан ихтэй шинхэмнэ номтэ аршаанаар урдж байна. Доторхо тайфарны гэлсэнэлт долгин гэгэнэ аварлгу гэж өнх тайфны хүсэхэн зоны сэчхэлэ илтхэн дуу гарах юм. Орд гүрэнд өсөг орно хамгаалах дээн, хятад гүрэнд Японы өсөргүүшх дээн болж байхан тул ямарханч үйлүүрийн тавилын тулгархийг мэтхэн аргагүй байжээ. 1940 онд шинэхэн бүрядууд хайл хүл дээрэ тогтож сүмхийтэй сургууль судартай арлжаа наймаатай болж байтал Японы дээрэмшүүд шинэхэн нутагт Японы тариаштай асархагэд шинэхэн бүрядуудыг хянганы өвөр уруу зөөлгөх болж хөөхөн юм. Шинхэн бурядуудэ нэг хэсэгни зөөдлөөрө хянган уулы давж ут зөөдл болва. Шинхэн нютогт үлдэн зоны дун. Сарт тэргийн алхаагар халач хана хөрхөвш ханж бара мөрөөтх амрагни хэн хайхан шяварэда. Үхүрт тэргийн алхаагар үнэн шхана хөрхөвда Үйин хайхан амарагни үлзи мүртэй яваарай да гэж дуулалдаг. За явон зоны дун харл ногоон машин хадахын хянганы давжил байна, хаптагай сагаан шинхэмнэ хадаараа манараад үлдэжил байна. Хүлэн байрт ошохон бурядуд гурван хэсэг тахараахан. Ийгэд өнө сөөхөн бурядуд хаврэ сагай халхинд хийдэн хамхуул мэт. Ийшэ өрги мүргэж, тийшэ тэргэн мүргэж, оршиж тогтох нютаггүй ховьсаалэ халхинэ аяар хийдв. Японы эсэргүүлсэх дээн хятадэ дотоодын сөлөөлх дээнэ хүлд дээрэгдэн бурядуд хуулын голхо модонгийн шилийн бурядуудтэй нийлв. Тэндэ дөрвж боорын манхан гэдэг газарт бүх мал хөрөнгө хаяж нэг зон баалуу хятад цэрэгт баригдаад хөөргө шинхэнэ босож гэрв. Зариминин цааша тэргилэд шандын голд шахайга хатааж орхин зонш бэй. Тэндэ долнур хот хөрөөд хүүхэ шар сүмэн харавшид оогоор өмөөлө дэрлэд тохмо дивдэж дэглээ өрөөлдөд унтаж явахаар малгын сүмд хүрж малгайтай толгойн бөмбөрөө чав. Мал адуухан чоохон ховхо туугдаад юу шүгүй болоохон хүүлдэн нуулахад тэр бурядуудэ мал хөрөнгүй шилийн гол аймагт малжих талбай байгуулахан байгуулаад авахан хурагтай байдаг. Тэр үе ошохон бурядууд 1400 хүн амтай 100 гошилүү түмэн малтай байхан гэдэг. 13 түмөр түмэн малтай мал хөрөнгүй хуриаж аваад мөнөө болтер энэ нёс байдаг. Зоожа шахан бурядуд үгүйэрж хоохорж өвөтх зовх үхж унах зэргийн гал ухонд нэ гаслан зовлны эдлэхэн тэр зон явган нёсгэн явар саад захан хятадэ хухнур мож хүртэл явхан болно. 1947 онд Өвөр Монголын өөрдө зас хором байгуулагдав. Бүх хятад гүрэн сөлөөлөгдөж 1949 оны 10 харин 1-нд шүн хятад гүрэн байгуулагдав. Тэрнээ хойш саг тайфарж халжи бутурхан буриадууд энди тэнд сөөнөр шинхэн нутагта босож ирв. Тэр үеийн оргодул буриадууд буриадэ дөрмөгхийн нэртэй болж байгаа. Тэр үед үндгэний бясарж үүрн өвдрээд дахин үүр барх хэрэгтэй болоохон. Дахин зүүн баруун хошууны шөнө барга нартаа ошиж тухлуулв. Шинэхэн нутагтаа үлдэн зон халуунаар гараа харвэж угтаж байгаа билээ. Буриадууд орд гүрнөө ошихан баян ордуудэ, баян иврэнүүдэ малыш хардаг байхан. 50 хэдий оноор хятад гүрнөө ордууши хари гүрэнд явуулаахан. Хүлэн байр нутагт барга буриад зон айл зэрэгэлд амьсха нэгтэй аж төрөн амьдарж хуудаг юм. Гармад оржийн хянганы өвөр зөөхөн үгүй тул гэрээрээ сүйдэн үгүй. Зөөдөлд яваад бусаж ирэхэн зоно тухалж байгаахан. 1956 он болоход гармад оржийн хөвөн дүлвагийн 5 хошуу малтай, 2 хошуун үртэй, 2 басган 1 хөвөөтэй хүхигэр айл болоод байв. Гармад оржиш 1 хөгшөнтэй хамжаахан. Тэр үе шинэхэн нутагт хамтрал хоршоо байгуулж эхэлв. 1958 он болоход малчдээ мал нэгдэлд оруулж хамтын аж ахуй болгов. Гармад оржи дүлватан 100 гарын хүртээ 70 гарын адуутай 250 гарын хони ямаатай 40 төмөөтэй гэхмөтийн 5 хошуу малхаа гадна өвөхнээ машин, трактор, тэргэш, шарга, хорио, хот бүхий зүйлийн нэгдлээ хөрөнгө болов. Гармад оржи дүлва болон гэрээрэ дулваагаа гэртихийн гэрээрээ нэгдлээ малшин ажилшин болж хамтан нийтэд зүтгдэг болов. Буриадууд анхандаа ажилших хөдөлмөрш бүгэд орд зоны нөлөөгөөр нэг хэмжээний машинчилхан аж ахуйтай байв. Жишээний үнэ машин, ойдлээ машин, өвөхнээ машин, трактор зэргийг идэлж байхын тул тайфан сагт бүх буриадтай малны өдөд 20 гарын төм 200 гарам мянга төхөрж байв. Тэр үеийн дун сэлгэхэн шинэхэнэ хайлгарага сэсэгийн халвариад ганхажл байнэгэ сэнгэл жаргалаар билхуулэгэ шинэхэн ютгэнэ хүүгжэнтэйэ бахи имнэг дуунуш хадлан шүүдээ дог өвхөс авшгадаа дуулдаг сэнхэрэхэн бутлнар хаяал улсаан сэлэмэгэ таллэн уудамдаа шигар амидулхан хатлан уусэ шимэ боллан халлюхрадвэн гэжээгад тэр үед имнэг дууид дуулдаг байхан. Машин трактор хүнген үлэд малшаде дүүтэ хосолод мэрэлжэн дол хахягуд мэхэнгэн сүүргэ тэжэлюм гэжэгат зол жаргалтэ амьдрла илтхэн дуулалддаг болохон. 1958 онхоо орд хятад 2 гүрнээ харилсаа үүлнээ завхарэ наран мөт хэжрад ап төрөл садантайгаа захитал шимэш авалцдаг болв. Гармад оржийн орд гүрэнд байх хамгийн басгын амар мөнд ялын газарха агн ютагтан босож гэрэд мөнд байхын мөдөд ихээр баярлалд ба хөвөн дүлван теднэрэ хятад гүрнээ урьж айшлуулв. Өхөсг өри хүүгд элгэн садан уулзалдаж дуу тавин төврилдэн уйлалдав. Басгандуу иреншин хандан ахтайгаа уулзахда буусы үзод ерхэх Зан яғад ийм удам болапты. Аяр 25 жылы болат гыжы байгаад ойлы ба. Энді харжы байхан зан элігіні хумыржы, ежлөтгөй нютне нөл баға аршалды ба. Энніға үнес хайыр оғлы айыр болбаш оғлды шаткөй, хайыр хүн халы болбаш оғлды шатын. Үкші үніл юм байны гылсы ба. Егет айыр аршымай, айлнодаға занод ержі түрл сатна хұрғыл ба. Ихэр байтал айшил жигэрэхэн айшид харихаса кухсаш болж бахал хаксан халба. Эны мүтэйн уулзалта олон айлда хүртүхүнгүй улас хүрнэй харса шангарж урак саднэй холба бахал тахарба. Мэнгэй хүнзун жаран зурган ом болхад маузэдны хэтэрхэ зүүнэй Үзлэй шоғымға болжы, хетад гүрінді сойлэй ех қобысқал өөдіж, юүн болғыны хүжігілін ұнығаш, ұнығақы түрін бодылға яболба. Эхінді хүрінгітне замар ябықшы үрхі бар ешкішті сохиж ұнығай, гүхін лозын дұр. Ехі баға нөйдейі хар сағани елғын көгер бәрежі хоря түмсіжі сохиба. Хүлім бәрін өвән қошуыны нойын тұмын байыр бол, малштен әмдірлі сәйжірулхар күжі орылдан хүн бүгіт, түүні хөвісхалчуд бәрежі түмсхен қамты тұмын байыры түлөне хүн күжі малшыда авашыжы түмсхеді мал олынты байын хүне нүгі болғы ғармы доржы өбүгіне авашыж түмсібі. Төмсхы гэдэгіне арван аймын тамын халайы өтлүүлхи хэлнэ. Үндір уулы ее сахан дарны өбүгін бүйе нахан дарны гэдэгэр гармы доржы өбүгін найы шахыж ябад тэр тамыйы яжы толхыпта гармы доржы дүлба хойыр гарара хар ажыл хыжы хыдың малтай болғынға беші алда бұру ғой. Нүнші ялы ғымты ябытылы ғой. Хелісір бұряды орғыдул, зүбілілтін таңнул ғықымытін құтыл зүйлі зохиожы нүхіне. Дүлба үсігітегі халы зүжі халын шулу долиохын толы, Үсгенгі үді наатай болад үнгіжі хилістіжі түмсүүлж байхтың ехті хайарлың хетат цігөтнүүдей домдаға хүтлөд ават гарад ябшоған. Гүтіл үн түмсілі үсгі авар шатсынгүй өөрі бүхі гүрері түмсүүлж хилва. Бүхі мал хүрінгі гүр барайын болтын хүрия жаппа, бахал яду хоохын болба. Дүлбағы хүвін лопсын қалсын, домды сұрғуыл түгісгәт, ехі сұрғуыл жи шалғуыл жарқы күхідін, мұ хүне хүгуді апхүгі гэд, сұрылшығы үрхүгі болад, үрті босыжы керегін. Өр арғығы болохын, лопсын қалсын, үрті харихас зүрхі алдына. Гармы доржы өбүгіні хошуын дарғы түмін байыртай хамты машинар шыржы худөді байын хошу оба гэді қазақты абашыш түмсібі. Машинға болыққыда ғазыр ұру машиндері шитчкіні. Зоны халон нарымды гармы доржы. Өбүгін зоқсыжы ядыжы хүліға атқырулым байқыды. Нүй айығы хүйтін ұйықыдың Хүн шайгаад үгөөгүй хэнха. Сүгөөтін нүүд хеттар лозан хасхарылдына. Хүрінгүтіне замар ябақшы үрхі барихшығы сохи жонғайы. Үндүүтіне хақсуулжы олсаға орбықшы хувисхалы үсіргүүшікші шүтхүр шолмай сохи жонғайы ғықым өтір олым зүйлі малғай үмдүүлжы түмсі бұ. Түр үйін яду хүн бол хувисхал Шы үрхіте, үрхі бәрже нойым болна. Байын нойын үрдім шатбірте хүмус хөвісхалы үсіргүшкі шүтхір шолмыс болжы. Хошуындарғы түмін байыры түмсігір байғат борхым болғы ба. Әмеде шүтхір байын қармы доржы өбүгінш Борвоогы арын бурхан болгосдий тавидаг газарт үнэ даанаар бууста буув. Гарам доржин ашиг хөвөн ловсон галсан сургуулиа ирэхэд нь хийгэрний харагдах үгүй оронд нь соорхай шар хийгэр байв. Гэрт ороход нь авжи хоёрны дотор хувсаар зогсож байгаа хан. Гэр дотор юу шүгэй хоохон бүгэд газарт хагдв бүхэд дивдэд байгаа хан. Энэ ловсон галсан авжи хоёроо хилс хардалгад орохны мэдв. Тэр цагаа шүтгрээ хүүгд баахан шүтгэр болж хүнээ эрхгүй ажил хийж хэлв. Хүлэн байрын хүйтэн гэгш гурв юухийн хүйтэнд гунам бухын өвөр хах гүлдмөр болдог тул хувсаггүй дүлватан айлзон нюж хавшиж байгаад хувсаа гутал өгж өвлий туулуулв. Ийж хэдий жил зүүнээ үзлэн алдаа залруулах бодлого авж мянган юхан зүүн жарг юхан онд гармадорж өвгнээ хилсий залруулв. 1777 онд дүлватны хилсий залруулв. Хувсаа хунрын бусааж өгв. 1783 он болоход 58 онд нэгдэл болоход уруулан малэ зооны тави бусааж өгв. Энэ хойш ард түмэн амьдрах замдаа орж ханаа сэтгэлийн тэнийж эхэлв. Тэр үеийн дуу. Тэр үед бахал дуулдаж эхэлэ. Ардаг ардаг морди арагаар ургуулж баривлвэ. Авын хөвөд чадал тэша алвар түмүйдэн болговл. Унган унган морди урагаар ургуулж баривлвэ. Улсаа урвагш урвагш гэж хардуулад гүрдүүлэд үйлэл тамаа үзвэлби гэж дуулалддаг. Бахи гэж дуулда. Тэр үед хар гэрэхэ гархан үед. Ола нарын юртэмсэ уньяргүй байхада тунгалахэн ухам бодла хоярнэ уйтхартэ байхада жаргалтэ сэнхэр маннан октаргэ сэлмэккэм байхада тунгалахэн сэчхэла бодла хоярнэ сэнгэлтэ байхада жаргалтэ гэхмөтийн дуунуши дуулалдаж сэчхэлэ уужруулдаг байхан. Наяа донхо хилэд хятад гүрэн гадаадтай харилсаж үүдэ нөх төрийн бодлогын аваахан. Бурятад орд монгол гүрэнтэй төрөл садантайгаа явуулсаж эхэлв. Дүлвагэ дүү басган эриншин ханд ахэтна гэрэрийн урж айшлуулв. Эриншин ханд ахтайгаа дахин 25 жил болж уулзаад бахал буусусгар явахан хүн юунд ийм удаан яваавш. Босхар болоо дийгшүү гэж байгаад дуу 50 төврилдэн уйлалдвал. 50 гарын жил болоод уулзаж уйлалдаж байхад нь хажуухан харан үрих хүүгдүүд нь ихэл хайрлж хажууд нь байхан хамаг зон сэтгэл хөдлөө билээ. Ашиг хөвөн ловсон галсан хэлэхдээ миний хамгийн хайртай хөгшин авамны орд гүрэнд байхан хөгшин ижимний уулзаж шадаагүй хэн ихэл харамсалтай байгаа. Манай энэ гэрээ гэр бүл уулзахад чим амар биш байгаа билээ. Миний энэ нахны хүн юуш мэдхгүй, юуш үзөөгүй байгаа мэнэ. Дулбатан гэрээрээ агнятагта ээшилж, элэгэн садантайгаа уулдаж баярлалдаа хэн. Дулбагы баг нахандаа наадахан хүүгдүүд болон нютгай танил хүмүүс тон олон байгаа. Арбаатай хүүгд байгаад нуурын хонд наадаад өмөдөө гөөж ижидэ сохиулан басган мөнө ошходон шавгансав болоод уулзаа. Дулва өмөдөө олоохон гişи гэж өнөөдрийн ушир мөт хурж байхад нь зонод болтаараа инээлдэх. Нэг бодож өсөхд хүнээ нэг нахан тонш охорхон нэг наханы тавилан хүн хүнээхи ондоо ондоо байх юм байгаа да. Дулваны сүлэлтэд хамт явхан эргэзэн дорж нөхөртэйгээ уулзаж хөдий өдөр хөдий хүнээр нэг наханы уушрлаа хөөрлөд бархангүй болмош 50 жилд ийгэж ихэр баярлаагүй мөт байгаахан. Дулва авинга хөлөхийн ёсоор лав энэ нютагта босож ирэх саг байх. Биш босож ирж шадаагүй хамни хөвөмниши лав босож ирэх байхш гэхэн захаа ёхорни ирж уухан унахан сарайда хурж ханаага амраад шинэхэндэ бусаахан. 1984 онд дүлва шинэхэндэ хүрэд наха барба. Хамгынын нансалма 1990 онд наха барба. Дүү басган эриншин ханд аши хүвүн лувсан галсантана 1990 онд шинэхэн нютгаха аган нютгта зөөлгөн аваад гэрэхэн. Эриншин ханд авгай нэг басгатэ сэсэгма гэж нэртэ 1958 оны хүн өөрө өмшин ажалтэ агын тоорыгэ орловцх гэдэг газарта амьдарж байдаг. Хоёр хошуун үритэ хэнуд байдаг. 50 гарын жил тахархан гармад оржин үри хөөгдүүд арай гэж өвгөсгийнг захиа яхор өөрэн нютаг орд гүрэнд нэ аган нютаг та илгэлэн уулзалд ба. 1991 онд эриншин ханд авгаймнэш нахвара. Ашы хүвүн ловсан галтантан зөөж гэрээд шолуутад 6 жил тарианы ажил хөв хөнхөрт 3 жил мал харьулба. Би мөнө хувинга малтай болоод аж амьдрны хэн хайхан байна би. Ловсан галсны 2 басгад шитийн багшийн их сургуульд хурдаг. Хаваарсхийн их сургуульд хөвүүмдэй хурдаг. Гармад оржин үри хөөгдүүд огня такта босож гэрэд эрдэм номтэй болж болон хурж өнхтэйфэн лол жаргалтэй амдирж эхэлва. За энэг 2006 оны 4 харын 12-ны өдөр улаан өд хотод А нума Анандин нума Ү шимт 2 биш бэ.